Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Príjemný večer z Rádia Rebeka vám praje Pavel Hirax Baričák pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Tak som si zaumienil, že túto reláciu, tento diel venujem kompletne výchove a rozoberem 4 druhy základných nejakých patologických výchov, ktoré majú potom následok na neskorší vývoj človeka, jeho psychiku a jeho správanie spoločnosti vo vzťahoch. Bude to teda za prvé zanedbávajúca výchova, za druhé autoritatívna, za tretie podmienkujúca a za štvrté benevolentná. A v tej piatej sa budem zase, alebo ešte piatu môžeme, s nadmernou láskou, a šiesta, ktorá bude tá korektná, to znamená s láskavým prístupom a s prirodzenou autoritou. Tak ak vás tieto témy zaujímajú, tak vítajte pri počúvaní.
Dajú nám spať. Pár sklamaných pohľadov a hnaný zlou náladou, to opäť chceme vstať. Skúsme to posledný krát. Nevral mi, aký som, že mám chýb milión. Skús sa ma spýtať, máš ma stále rád. A ja ti dám odpoveď, že si pre mňa celý svet, čo ty ku mne cítiš zások tisíckrát. Pár rozhádaných dní, kedy sme nútení proti sebe stáť. Pár zbytočných výbuchov o život so zárukou sa začíname báť. Tak skúsme to posledný krát. Nevral mi, aký som, že mám chýb milión. Skús sa ma spýtať, máš ma stále rád. A ja ti dám odpoveď, že si pre mňa celý svet, čo ty ku mne cítiš zások tisíckrát.
Pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlabikárom šťastia.
Tak budem to možno, že spájať, že v jednom stupu poviem o dvoch druhoch výchovy. Ten prvý je zanedbávajúci. Bol som prednášať v Núšti 2 týždne dozadu. Rozprával som sa s pani učiteľkou, ktorá má na starosti mentálne postihnuté deti a veľmi sme sa rozprávali o zanedbávajúcej výchove. Rozprávala mi o deťoch, ktoré prichádzajú do triedy a ona evidentne vidí, že rodičia sa o ne nezaujímajú. Nemajú základné hygienické návyky, nevedia počítať, nevedia číslice od 1 do 10, nevedia, počítať nemusia vedieť, ale nevedia ani číslice, nevedia farby, nevedia, čo je to pomaranč, nevedia prosiť a ďakovať. Ich spôsob hry je strkanie, bitka, násilie, krik. Ich rodičia ich nevychovávajú. Vychovávajú ich starší súrodenci, ktorí sa takisto vychovávajú sami. Vychováva ich ulica. Nemajú hračky. Tým pádom sa iba bijú, alebo hašterie, alebo naháňajú. Pre fyzickú konšteláciu je to dobré, ale pre mentálny vývoj je to málo. Teraz nechcem hovoriť o tom, že takáto výchova má následok mentálne postihnutého jedinca. Nie. Hovorím o tom, kedy sa v tej novej rastúcej ľudskej duši to vyhodnocovanie, že čo je vlastne dobré pre toho človeka, pre spoločnosť, alebo škodlivé, nikto mu to neradí. On teda bere za to fungujúce všetko, čo je dobré jeho duši. To znamená, keď zistí, že môže niekoho udreť, alebo niekomu vynadať, alebo dokonca aj vulgárne, lebo to vidí, že to robia rodičia, a on niečo tým získa, tak on si to zaradí do seba ako fungujúcu vec a s touto fungujúcou vecou vstúpi do spoločnosti a tak bude na niekoho kričať a tak bude niekoho hneď byť, aby získal svoje. Či už materiálne, alebo nejakú pozíciu, alebo v nejakej situácii, nejakú nadvládu. Takže vychováva ho ulica. Tým pádom potom môžete vedieť, že keď stretne niekoho agresívneho, že tie agresívne vzorce buď mu dal priamo rodič, alebo si ich on dosadil od nejakých vodcov partie, alebo ich vyskúšal v ranom detstve a mu fungovali, a tak sa to udeje. Toto má za následok, že naozaj to môže viesť tomu, že stretnete človeka, ktorý je nízky, je grobián, je vulgárny. Nikdy na začiatku štartovacej plochy pri narodení nejak nekorigoval, že toto má za následok, že aj ľudia sa budú od neho odvracať a budú si k seba priťahovať iba podobne naladených jedincov. Čím, keby sme to takto brali globálne, keby všetci sme takto deti zanedbávali a nevenovali sa im, tak celý svet pôjde do katastrofy. Lebo budeme len búrať, budeme sa len haniť, budeme si nadávať, budeme sa biť a skončí to vojnou. Druhý typ výchovy, ktorý v tejto dobe dosť vládne, už som tu často spomínal, je tzv. Direktívny prístup. Stačí jedného z rodičov, pretože ten jeden rodič, ktorý bude mať ten autoritatívny prístup, získa nadvládu aj nad tým svojim partnerom a tak zvládne buď patriarchát alebo matriarchát a ten hlavný dominantný človek, rodič, bude vládu nad celou rodinou. Následok na dieťa bude taký, že keď vám niekto stále niečo iba prikazuje, nakazuje, zhadzuje vás, lebo vám povie, že to nechytá, lebo to pokazíš, no toto určite ty nemôžeš robiť a to si zase pokazil a podobné vstupy do vás prichádzajú, tak si vlastne neveríte. Vaše sebavedomie je nízke, váš pocit učenia vlastnej ceny je nízky a tak potom to môže byť tak, že budú mi tu písať ľudia podobné otázky, ako zvládnuť život s negativistom zo zásady. Nič mu nie je dobré a ľudia, ktorí sa usmievajú a sú pozitívni, sú podľa neho idioti, čo zo seba robia šťastných umelo. Vysáva z partnerky aj posledné kvapky pozitívnej energie. Hej, alebo následok týchto dvoch výchovy bude podobný odkaz, čo som dostal od jednej čitateľky. Syn má 21 rokov, no nerešpektuje nič. Čo povie, je všetko zamietnuté, prekrúca slova a vždy to končí krikom a hádkou. Syn má vždycky iný názor, aj keď manžel má skúsenosti, aj tak to nepríjma. To znamená, že je na vojnovej nohe a mohlo to byť odozva toho, že niekto na neho priveľmi tlačil. To znamená, že keď mu ten otec nakazoval a diktoval jeho život, tak on sa môže takto priečiť a môže mu hovoriť, ja ťa z princípu nebudem počúvať. Alebo naopak, je presne rovnaký ako jeho otec. To znamená, ak ten jeho otec bol autoritatívny a hovoril, ja som ten starší, múdrejší, silnejší a ty ma budeš počúvať, lebo ja som otec. To sú tie princípy tej starej výchovy následok 50., 60., 70. rokov, kedy vlastne ten rodič bol zo zákona úvodzovka rodičovského jednoznačne ten, ktorému sa neodmieta, ktorému sa neprotirečí a ktorý ani nechce počuť názor tej druhej strany. A tak ten potomok potom sa môže takto správať aj v spoločnosti, aj vo vzťahoch. To znamená, iba diktuje. Vidí iba svoj pocit, pocity druhých ľudí ho nezaujímajú. Pretože aj on, keď bol malý, jeho pocity nikoho nezaujímali. Samozrejme, tu nám medzi tým synom a otcom to môže byť aj dlh z nejakých minulých životov, že medzi sebou majú nejakú pozdĺžnosť a tak si syn ho zase vybral ako rodiča, narodili sa do bunky rodinej, kde to pnutie je veľké, pretože z toho vzťahu otec-syn sa nedá utiecť, dá, ale nie je to riešenie. A tak sú pod tým pnutím, aby obidvaja túto situáciu prijali a aby sa tá vec dala na poriadok. Takže v tomto stupe som sa snažil naozaj bleskovo preletieť zanedbávajúcu a autoritatívnu výchovu. V ďalšom stupe si povieme niečo o podmienkujúcej výchove a o benevolentnej výchove. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction?
seems where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown,
Čúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Tak poďme na tú podmienkujúcu výchovu. Je to vtedy, kedy rodič je tak veľmi premotivovaný, že pod vidinou, že potomkovi robí dobré, mu vlastne škodí. Pretože chce v úvodzovkách z toho syna alebo dcery vytlsť to najlepšie, a tak mu nič není dobré, a tak slovo pochvály neexistuje. Stále dvíha laťku. Aj vysvetlím to na tom príklade, že syn donesie domov vysvedčenie a je tam jedna dvojka. A syn na ňo začne kričať, že je tam dvojka, nech zabude na bicykel, hej, počas leta, že tam mali byť samé jednotky. Keď by som sa takéhoto rodiča, ktorý stále robí tú podmienkovú výchovu, spýtal, že či ľubí toho syna, on by mi samozrejme odpovedal, áno, je to šikovný, nádherný chlapček, mám ho rád. Tak by som mu povedal, ale robíte mu zlé patáliu do života, pretože on stále bude čakať, že ho vy budete motivovať. Že vy stále budete za jeho suchým chrbtom a keď on niečo spraví, tak vy ho pokárate a vy ste z neho spravili, ešte vybili o 7% lepšie k tej veci. A tak môže byť inžinierom, môže mať nejaký nápad, môže ho začať uskutočňovať, ale v polovičke mu dojde dých. Lebo bude tam chýbať ten otec s tým bičom a on bude čakať, že niekto ho bude poháňať. Samozrejme, môže to mať rôzne iné príčiny, keď dospelý človek nedokončuje veci. Na prednáškach rozprávam príklad z knižky Zdenky Jordánovej Tvoje dieťa ako šanca pre teba, kde sa chlapček udrel ako malý a oni ho vždycky tie rodičia zobrali na ruky a ukazovali mu, aha, tam je slniečko, aha, pozri tam v tej vtáčik, ako spieva. To znamená, že snažili sa odviesť jeho pozornosť na niečo iné, aby prestal plakať. Ale každá bolesť a každá nejaká udalosť, ktorá sa nám v živote stane, má svoj dozvuk, prirodzený. Ak to umelo pretneme, tak ten dozvuk nedoznie a nastane prerušenie. Ale on doznieť má. A tak zrazu on niečo robí, ale zrazu ho napadne druhý nápad a ten prvý odloží, nedokončí. A tak zrazu ho napadne tretí nápad. A tak iba vymýšľa, začína napríklad nové podnikateľské činnosti, alebo vo vzťahu si začne s jedným dievčaťom, s druhým, s tretím, ale nič nedokončí. Nič neuzavre. A tak nevie dokončovať. Môže to mať princíp aj tento. Takže keď rodičia budú dokončovať veci, budú mať ťah na bránu, budú tvoriví, budú kreatívni a budú vedieť aj v krízovej situácii hľadať riešenie, tak to budú robiť aj ich potomkovia. Krásny príklad je moja mamina, ktorá po úmrtí môjho otecka, nášho otecka, žalovala aj čas rodiny kvôli tomu, že nám bol zobratý majetok. Ona išla do súdnych sporov, lebo sa jednalo o majetok jej dvoch maloletých synov, mňa a môjho brata, a ona bojovala. Ona bojovala 12 alebo 13 rokov, lebo vravela, to je vaše. Čo keď výraz vyrastete a budete mi hovoriť, ty si to nechala tak, prečo si o to nebojovala? Ono to väčšinou býva ináč naopak, že my sme jej potom stále vraveli, kašli na to, mamina, strácaš zdravie, neváš sa, si smutná, plačeš, vždy, keď prišla súdna obsielka. Nechceli sme, aby o to bojovala, lebo sme chceli, aby bola šťastná. Ale keby nebojovala, tak možno by sme jej v dospelosti hovorili, ty si nás o to pripravila, lebo ty si vtedy mohla podať žalobu. Takže, tak ako mňa mamina ťahala možno niekedy až na sílu do kostola, tak ja som povedal, dosť, mamina, ja už tam chodiť nebudem, ako ja to tam necítim, ako hej, že... A teraz je nám tak, že moja dcerka Sárka, tak ju nevediem k tej kresťanskej výchove, nechávam ju slobodnú, ale Sárka ju brala do kostola a Sárka sa ma už doma pýta, a prečo si ma nedal krstiť? A prečo nechodíme do kostolíka? Takže sa mi to vlastne vracia. Takže vždycky je to naopak. To, čo kvázi necháte tak voľne, tak sa začne prejavať to druhé. Trošku som odbočil. Takže tá podmienková výchova je aj tá, kde sa použia veľmi veľa klamstiev. To znamená, ak si neupracete hračky, nebudete večerať. Ak sa okamžite neoblečieš, už v živote ti nedám sladkosť. Hej? A podobné príklady. Je to podmienkujúce. Ak niečo nespravíš, niečo nedostaneš. To niečo je potom kvázi akoby energia lásky. A tak takýto človek môže potom v živote bártrovať. To znamená, žena vo vzťahu pri partnerovi môže si hovoriť, ja mu predsa toto musím spraviť, lebo on potom ma bude ľúbiť. Ja musím povysávať, lebo on ma potom bude ľúbiť. Hej, a tým pádom potom to není tá láska prirodzená, kde je ten tok bezpodmienkový, ale je to o tom, že ja to vlastne musím spraviť. A tak si ľudia kupujú lásku. Hej, a ani o tom nevedia. A tak im samozrejme tie vzťahy nefungujú, pretože robia nadprácu, lebo boli k tej nadpráci motivovaní v detstve. Každý z nás chce a túži po nehe, túži po láske, po objatí. Malé deti úplne prirodzené. Hej, sú, je to tabula rasa, nepopísaná tabuľa. Čisté sú, ako sneh. Máme sa veľa od nich čo učiť a oni žiadajú tie dotyky. Oni žiadajú to pekné slovo. Nie, že žiadajú. Oni im to sála z očí. A tak, keď tam je ten direktívny otec, ktorý povie, zase si to pokazila, a je tam iba to hanenie, je tam iba to zhadzovanie, dokonca vinenie, že ty za všetko môžeš, kvôli tebe sa háda celá rodina, ty si sa ani nemal narodiť a podobné, škrtám negatívne mantry, tak to dieťa sa o to o trikrát viac a neviem koľko snaží viacej potešiť toho rodiča, aby si utrhlo aspoň malilinky koláčik lásky, na ktorý má prirodzený nárok. Som to tu spomínal, mám dojem v niektorej časti, ale zopakujem to. Je rozdiel medzi prechvaľovaním a podporovaním. To znamená, keď Sárka namaľovala obraz, tak to chytím a ona povie, no, deti mi povedali v škôlke, že to je čabranica machlanica. Áno, Sárinka, je to čabranica machlanica, ale na to, koľko máš rokov, je to pekné. To znamená, je tam aj pochvala a není tam klamstvo. Lebo keby som jej povedal, no Sárinka, to ty si Michelangelo v sukni. Hej, tak čo by si to dievčatko pomyslelo? Ju, ako Malcko pochválil. Ju, ako som ho potešila. Ale na druhý deň by nenamalovala nič. Lebo by si vravela, tak som ho včera potešila, dneska by som to určite tak pekne nenamalovala, ani sa toho nechytím. Takže by to bolo kontraproduktívne. Takže dobre, zvažujte, aké slova deťom hovoríte. Lebo toto je veľmi dôležité, aby tam tá podpora bola, ale aby to nebolo prehnané. Trošku som sa s tou podmienkovou výchovou roztáral, rozkecal, rozprával, takže tú benevolentnú výchovu si dáme v ďalšom stupe.
Ja jednou šel, nevěděl jsem kam, a potkal holku špinavou, řekl jen pojď, ať nejdu sám, a šli jsme chůzí houpavou. Tam za rohem je starý bar, a ještě starší barmanský, povídám
proč nejdeš tam? Ten nápad nebyl zas tak zlej. Židlí pár na klavíru prach a všude kolem děsnej klid. V rohu hrál tiše automat, ten jsi dávno slavnej hit.
Slavikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
Benevolentná výchova. Niekedy je to taký následok, že dieťa, ktoré vyrastalo pod tou prísnou rukou toho rodiča, tak si zaujme, že ja ale takto deti vychovať nebudem. Ja im budem dávať lásku. A tak napríklad tá mamina si to vysvetľuje tak, že dieťa všetko môže. Všetko má dovolené. Takže môže byť hore aj do 10:00, môže jesť veľa sladkostí a keď niečo spraví, tak mama to utre a proste to dieťa nemá hranice. A tak sa stáva ten druhý príklad, kedy tá matka, keďže tam neprichádzajú tie hranice, čo to dieťa potrebuje, pretože ja skutočne nie som za tú extra liberálnu výchovu, pretože niektoré veci proste deti ešte rozhodovať nemôžu. Ak ste toho privržencami, tak sa vždycky na prednáške pýtam, že ak sa teda vaše dieťa bude hrať so zápalkami v obývačke, tak ma zavolajte. Ja si to rád pozriem, ako to bude, aké to bude mať pokračovanie. Proste to nejde. Nejde, aby môj saminko začal kresliť čokoládovým jogurtom slona na stenu. Proste to nepôjde, pretože viem, ako to bude mať pokračovanie. To je tá skúsenosť toho dospalého. Som tu dlhšie, už som to veľakrát spravil, aj ako dieťa, a viem, aký to bude mať následok. A tak ťa musím zastaviť, pretože to priniesie škodu nám ako rodine, a bude mi to brať čas, kým tú stenu premaľujem, alebo budem musieť zavolať maliara, čo nás bude stať peniažky. Na to, aby som zarobil peniažky, budem viacej v práci a budem menej s tebou. Budem menej s tebou, bude to všetko na mamičku, mamička bude nervózna, keď sa vrátim, budeme všetci nervózni a bude tu krik. Preto ti nedovolím s tým jogurtom maľovať na stenu. To znamená vysvetľovanie. Ten rodič, ktorý pestuje tú benevolentnú výchovu, aj keď si myslí, že pestuje láskovú výchovu, ale oklamal sám seba, tak nastane presne to, že mamička sa ráno zobudí a povie si, ja si s tou Zuzankou dneska spravím taký nádherný deň. Ale Zuzanka nemá hranice, nemá té mantinely. A tak ju samozrejme vytočí tú maminu. Tá mamina za hodinu a pol ju bije po zadku. A zase potom je to ľúto. A tak zase hladká, ako ťa ľúbim, som ťa zbila, som sa nechala uniesť. A tak je to ako na húpačke. Raz hore, raz dole. A dieťa nevie, čo môže a čo nemôže. Lebo raz môže a raz za to dostane bitku. A takýto človek, ktorý vyrastá u odzovka chaose, že nie sú mu dané tie pravidlá, tak vstupuje do spoločnosti a myslí si, všetci mi majú pomáhať. Hej, všetko môžem robiť. Však mi to občas bolo odpustené a raz som mala trest. Takže vlastne je to chaos. Je to veľmi blízke k tomu ďalšiemu druhu výchovy, ktorý sa pestuje momentálne veľmi teraz, je veľmi populárny, a to je s tým nadmernou benevolenciou až láskovosťou, kedy to ide do extrému. To znamená, to dieťa je naozaj mojkané. Dokonca sú mu dávané preč negatívne veci, aby nevidelo zlé veci. Je to ten príklad možno malého Budhu, ktorého otec nechcel, aby videl mŕtvych ľudí, aby videl chorých ľudí, aby videl pohreb, aby videl dokonca suché lístie. To tam nebolo v tej kráľovskej záhrade. Oni zametali lístie, aby on nevidel niečo nepekné. Ale on raz ušiel z paláca a zrazu videl, že sú tam aj chorí, že sú tam aj žobráci. Hej, že ľudia umierajú. A bol z toho zdesený. Takže ani toto nerobte. Nedávajte deťom všetko na zlatom podnose. Čo si dieťa vybojuje, tak to si získa, to si vloží do seba. To je jeho víťazstvo. Takže čím viacej budete uľahčovať cestu deťom, tým viacej im škodíte. Pretože oni tým pádom nemôžu nadobudnúť silu. Verím tú cestu Charlie Chaplina. Vyhodený na ulicu. To znamená, ako náhle ten človek je na dne, musí zapnúť všetky svoje záložné motory. Musí sa začať snažiť. A to je tá šanca, kedy môže veľmi vystreliť. Zase príklad z môjho života. Moja mamina ma 24 vyhodila z domu. Ako som skončil vysokú školu, povedala, musíš ísť z domu preč. Máš priateľku, 4 roky spolu chodíte, ale ja sa nemôžem pozerať na to, že si ju nechceš zobrať za ženu. A už sa mi aj susedia prestali zdraviť a podobné vety padali. A tak mi raz jedna z 1. apríla zbalila batoh, dala mi tam jeden tanier, dala mi tam hliníkový príbor a odišlo som. S plačom, plakal som. Pravil som si, že tu mamie nikdy neodpustím, ale za týždeň som zase sedel u nej v kuchyni a pýtal som sa jej, ako sa má a ako ten týždeň prežila. Ale ona sa ma nespýtala ani, kde som a kde bývam. Tedy ma to trošku malinko zraňovalo, ale celé som to potom prijal a pochopil, že každý sme nejaký a ona je nejaká. A ja ju ľúbim taká, aká je, pretože ja ju nezmením. Ani ju zmeniť nechcem. Každý nech sa mení sám. A tak, tá cesta toho, keď to dieťa necháte spadnúť, tak ono presne vie, aha, nemôžem ísť na tejto kolobežke dolu tým briežkom, lebo som si minule rozbila kolienko. To je skúsenosť, ktorá sa nedá tak dobre vyrozprávať a popísať, ako keď to bolí. Takže 100 príkladov pokazí jeden zlý príklad. Je to krásne vysvetľované v nejakej knižke. Mne sa to páčilo, že keď spadne dieťa na kolobežke, tak ten direktívny rodič okamžite kričí, postav sa, to ťa predsa nebolí, to ťa nemôže boleť, hej? Okamžite prestaň plakať. To znamená zakazované emócie, zakazovanie prežiť nejaký pocit. Nikto z nás sa nedokáže tak plnobytostne dostať do pozície druhého človeka. Je tam súcit, vieme sa naladiť, ale keď niekto spadne, to dieťatko z bicykla, nás to koleno tak nemôže nikdy boleť v pocite ako jeho. Takže toto je škodlivé, lebo ani my nevieme zastaviť pláč, smútok alebo nervozitu behom 2 sekúnd. Nedokáže to dospelý človek, prečo to teda rodič nakazuje dieťaťu, keď to sám nevie. Tá prehnaná výchova je zase taká s tou prehnanou láskou, láska je v apostrofách, kedy rodič príde a povie, no môjko, si spadol, no poď, ideme do postielky, ťa zanesiem, omotám ti to, navarím ti čajík, budeme celé dovedia v postielke. A to je to bavlnková výchova, ktorá škodí. Tá správna výchova je, kedy prídete k dieťaťu a sa ho normálne pýtate, kde ťa to bolí. Ako veľmi ťa to bolí. Máš tu trošku krvičky. Poď, umyjeme to vodou, dáme na to skoro cel. Alebo to zalepíme. Hej, to znamená, ten rodič neprepada panike, ak to nie je nejaké extrémne, čím svojím pokojom okamžite tíši aj dieťa. Zaujíma sa o pocity toho dieťaťa. Kde ťa to bolí? Ako veľmi ťa to bolí? Ako náhle začnete veci pomenovávať, začnú miznúť a začnú sa liečiť. Už som to tu veľakrát spomínal v tejto relácii. Takže človek, ktorý sa sťažuje susedom, kamarátom, psychológovi alebo terapia vypísania sa, tak to dáva zo seba von. Kým aby to dal zo seba von, musí to pomenovať. Keď to pomenováva, tak to lieči. Takže aj to je druh liečenia. Samozrejme to prvé, keď sa sťažujete a robíte to 2, 3 až 7 rokov, škrtám, tak to stále nafukujete, pretože to už iba tú mŕtvolu, ktorá by už dávno energeticky umrela, tak vy ju stále oživujete. Takže to patologické, sťažovať sa dlhé ruky. To by zase boli pri tom, čo som už spomínal, že keď vám rodič ukázal, že vie riešiť veci a vie sa k ním postaviť konštruktívne, vecne, že hľadá nejakú technológiu od odborníkov, hej, že ako to riešiť, či na materiálnej úrovni, alebo psychickej, psychologickej, tak vám ukazuje hľadaj klop a jedny dvere sa otvoria. Takže tá výchova s nadmernou, bez tých hraníc a dokonca až nadmernou odzvuka láskou je tá, že potom to skončí tak, že syn bude mať 36 rokov, bude v detskej izbe a nebude pracovať. A bude sa vyhovárať na štát, na systém a bude sa mami nevyplakávať, ale v piatok pôjde na pivo, lebo nejakú brigadičku bude mať, ale mami peniaze nebude dávať, lebo ona bude hovoriť, no viete, je to ťažké, nevie si nájsť prácu. Vyhoďte ho z domu. S láskou ho vyhoďte z domu. Veľmi veľa múdrých učencov a slávnych ľudí zaplatilo deťom najlepšie školy. Zaplatili im najlepšiu výchovu a dalo im čo najlepšie technológie a všetky veci, ktoré objavili, im vlastne odovzdali. Ale potom, keď skončili tú vysokú školu, im povedali, musíme sa oddeliť. Musíš sa oddeliť a začať stáť na vlastných nohách. To znamená, tu máš peniažky, nejaký základný kapitál, technológie som si dal, začni. A to je to najlepšie. Človek, ten rodič musí nájsť na to odvahu. Je to presne tak, ako keď vták, rodič, vystrčí dieťa z hniezda. Lebo aj on bol vystrčený. A 99,9 tým mláďatok sa tak naučí lietať. Lebo keby to tak bolo, ešte není čas, ešte vyčkám, ešte mám strach. Príroda nemá strach. A keď má strach, tak je to pút a to je to, čo ženie tú časť prírody a toho natúra dopredu. Bez toho by to nešlo. Takže takto. V poslednom stupe budem rozprávať o tej výchove, ako by to možno, že malo byť. Samozrejme, všetko je to teória. Ale ja dúfam, že ste si v tých slovách aspoň niečo našli. Takže pestička.
vydajte sa na pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
Prišiel akorát dotaz od poslucháča. Všetci mi hovoria, aký som dobrý človek a napriek tomu sa mi dejú zlé veci. Útoky na mňa, materiálny nedostatok, všetkým pomáham, no nikto nemyslí na mňa. Bolo to v tom predošlom stupe. Myslíte aj na seba. Hej, to znamená, keď vám neboli ukazované tie zlé veci, tak sa môže diať to, že keď príde tlak, hej, voľkaší okolnosti, čo príde, pretože život je aj o prekonávaní prekážok, tak vy na to nebudete pripravení. Môžete sa vnútorne začať búrať. Hej? Alebo naopak. Budete nepripravení, že vo svete žijú aj ľudia z tých prvých balíkov, ktorí budú jednať agresívne, budú vedomo klamať, hej? Budú riešiť veci škaredými cestami, ale vy o tom nebudete vedieť, pretože vám tí rodičia sa snažili ten škaredý svet neukázať. Takže je dobré, keď ten rodič proste povie, áno, je dobré si dávať pozor na ľudí. Dôveruj ľuďom, ale preveruj. Verte Boha, ale auto si zamykajte. To znamená, nerozprávaj každému hneď všetko. Vnímaj svoje pocity. Pozeraj, aké činy za tým človekom stoja. Či ľuďom skôr pomáha, alebo škodí. Či skôr spája ľudí, alebo rozdeľuje. Čo za tým človekom zostáva? Či tvorí, či dokončuje, či drží slovo. Až potom sa postupne otváraj. Takže potom nebudem dostávať dopisy alebo maily o tom, že už mám tretieho frajera, žijem v Prahe, ale on nepracuje a ten ma dokonca pripravil o úspory a podobne. To znamená, dosť, musím sa trošku mierne uzatvoriť pred takým druhom ľudí a musím vedieť, vydedukovať, že môžu ma zneužívať a pravdepodobne ma prichádzajú do cesty kvôli tomu, aby som sa v tomto zdokonalila. Že aby som vedela odhadnúť, že tento nie. Lebo je to presne podobný typ ako predtým a ja mám právo povedať nie. Tá v úvodzovkách výchova, je to, viete, čo zaujímavé. V tejto dobe sa musí toľko veľa slov povedať, aby sa vysvetlili také triviálne základné veci. 50-100 rokov dozadu, aj keď vládol svet bez... nebolo toľko lásky medzi rodičom a dieťaťom, pretože bolo to samozrejme o práci. Bolo to o robote, o prežití, o tej ťažkej drine na poli okolo zvierat, aby sa niečo dopestovalo, aby sa to nejak predalo, aby sa nejak prežila zima, aby bolo teplo. Naozaj to bolo o tomto. Tak nezostalo tam priestor na tie city, na tú nehu a čo prežívaš. To, čo je teraz, kedy sa konečne tí rodičia, tí starí rodičia otvorili voči tým deťom do obrovskej lásky. Konečne ich tulkajú, konečne sa s nimi hrajú, nežnia, pýtajú sa na nich, hej, tam tá láska. Ale nech je to v strede. A tí rodičia dozadu z 50 rokov sa nepýtali nejaké, ako vychovávať. Proste to tak bolo. Toto správ, toto je tvoja povinnosť a hotovo. To sa dá povedať tá správna výchova dvomi vetami. Ľúbte deti a majte na ne čas. Keď budete mať na ne čas, tak keď sa s nimi budete hrať, oni nebudú robiť zlobu, lebo budete pri nich. Alebo im len vymýšľajte tú hru. To je ten štýl Montessori. Ja tu som, povedľa vás, keď vám už dojde inšpirácia s touto hrou, tak vám niečo ešte s ňou ukážem, alebo to poupratujeme, ukončíme činnosť a začneme druhú. Takže som tam len nejaký človek, ktorý vám dáva nové podnety. Som tam len taký nejaký tichý vodca, ktorý keď vám dojde inšpirácia, tak vám ukážem niečo nové. Aby ste ten svet poznali. A tie deti sa vedia hrať, tie deti vedia vymýšľať, tie deti majú obrovskú fantáziu. Otvorenú, hej, my sme už uzatvorení. Páči sa mi jedna hláška, dával som mu do žltého šlabikára, že ako si to pekne namaloval, Peťko. A ten synček odpovedal tej mamičke, no áno, ja to viem, ale ty už to nevieš, ty si dospelá a ty už nemáš fantáziu. Hej? A tie deti to vidia. Takže tá láska je presne o tom, rešpektujem ťa ako krásnu bytosť. Preto ľuďom hovorím, aby nikdy dieťaťom nehovorili deťom, že sú škaredé, zlé, lebo principiálne porušujú ich podstatu. V prvom rade treba povedať, keď moje detičky niečo zle spravia a dám si ich tak z očí do očí, kedy sa im snažím vysvetliť ich konanie, veď im poviem, si nádherný, Samko. Si jeden krásny chlapček, veľmi ťa ľúbim. Ale teraz si sa správal ako jeden drzáň, ako galgan. Čo je to galgan? Hej, to znamená, tá podstata není porušená. Iba to, čo si chytil do ruky, je kladivo a teraz s ním rozbíjaš. To kladivo je v poriadku, len s tým zatlkaj klince. Je tam tá prirodzená autorita. Keď budete kričať, budú kričať aj deti. Keď im poviete raz a potom druhýkrát prídu hranice, oni si to zapamätajú. Oni budú presne vedieť, že čo poviete, tak sa aj stane. Preto si držte slovo. Slovo. Ale nie to, že druhýkrát ho nezbijete. To je tá agresívna výchova, tá zanedbávajúca. Že tam není slovo. Nie je tam vysvetľovanie. Nie je tam nejaké popisovanie veci a situácie. Je tam rovno bitka. V tom prípade aj ten človek bude v situácii pri nejakej krajnej, keď sa začne niečo vyostrovať energeticky, spore, slovne, verbálne, môže ísť rovno do bitky. Ale to som vravel, skončí to v jedným veľkým klpčením. Celý svet si bude trhať vlasy. Navzájom. A to nechceme. A tak sa vracia spätne, je to presne o tom. Vysvetľovať. Keď toto spravíš, bude taký následok. Ak sa dá, tak to treba nechať to dieťa, nech ten následok príde. Ak to není život ohrozujúce. Preto je to tá bezpodmienečná láska. Ja ťa presne prijímam takú, aká si. Ale musí to aj rodič spätne k sebe. Prijímam sa taká, taký, ako som. Znamená, ja mám plešinku na hlave, tak ju ľúbim, je to moja plešinka. Áno, keď mi padali vlasy ako metalistovi, tak som bol z toho smutný. Ale prijal som to. Či nebude, by som sa mal až do konca života kváriť a sužovať kvôli tomu, že nemám vlasy. Veď by som šiel sám proti sebe. To znamená, to je to seba prijatie na všetkých úrovniach. Keď sa vy príjmete, aj tie deti to príjmu. Keď vy budete ten človek, ktorý sa vie smiať a radovať, keď je na to situácia. Zase je rozdiel, keď idete havarovať a sa vám šmíka volant a vy začnete jačať a smiať sa a budete zažmúriť oči. Že to bude paráda. Hej? Treba vedieť, kedy človek má byť dieťaťom, kedy má byť bláznom, kedy má byť tvorcom a kedy má mlčať. A kedy má rozprávať. To je to umenie toho múdreho človeka. Vedieť, kedy ako zareagovať. A ten, ako reagujete, tak sa to učí aj tie deti. Takže nech tam je tá láskavá autorita, ktorá stanovuje tie hranice. Už som to spomínal, že v úvodzovkách nemám na to paru, aby som to nechal na tú samoreguláciu detí. Hej, že nemám na to, aby som, aj keď mám veľmi rád film Samrhila a aj z Neila, spisovateľa, ktorý to prvýkrát ukázal, že keď budete dávať deťom lásku, budete to všetko pardonovať, tak i v nich podporíte to dobro. A naozaj k nemu dávali neriešiteľné prípady detí, hej, ktorí boli zlodeji, klamári, drzáni, bitkári. Hej, tak on otvoril prvú školu. A on z tých ľudí spravil dobrých ľudí. A ja milujem to jeho heslo, že radšej vychovám šťastného smetiara ako neurotického doktora. A toto je presne o tejto dobe, že sa naháňame, že chceme mať, že stále po niečom túžime, že vlastne sa nevieme zastaviť, že sme spokojní, že vlastne tie obyčajné, nádherné životné chvíle sú presne o tom, že to sú tie obyčajné chvíľke. To sú o tom, keď sa hrám so samkom, so sárkou, keď sedíme ako rodina s manželkou pri stole, to, keď ideme niekde do lesa alebo niekde na výlet, alebo kedy sedím so svokrom a pijem slivovicu a deti sa naháňajú okolo stolu a ja vidím, že sú tam tie dva rody, že sme u starých rodičov. A to je tá energia, to je ten život. To je ten život, keď idete bosými nohami po tráve a otrnete si jablko alebo si len tak ľahnete do trávy. Toto je ľudia život. Život není o tom, keď vám príde výplata na účet a vám skonačne odľahne kámen zo srdca, že teraz som zase chvíľu bohatý a konečne mi tie peniaze zaplatil, nemusím sa už báť a konečne si môžem niečo kúpiť. Áno, je to v poriadku. Je to ukončenie energetickej cesty, že za vašu prácu ste dostali plácu, ale nemá to byť len o tých číslach. Ja vám prajem, aby ste boli bohatí. Áno, a ja som bohatý a ja za to ďakujem, som za to vďačný. Ale vždycky je dobré vedieť, kde nejakú tú zlatú strednú cestu. Každý ju má niekde inde. Každý má niekde tú zlatú mieru. To znamená, hovorím príklad na tých mojich prednáškach. Začal som s nulou, chodil som vo vlaku a nechcel som preplatiť nič, lebo som si vravel, veď to rozprávam múdrosti, ktoré napísalo veľmi veľa ľudí. Veľa z toho není mojich slov, som to niekde načítal, áno, veľa som prežil, veľa som si odžil a objavil sám. A tak to nejak miešam, ale nepatrí mi to. Tak za to nemôžem brať peniaze. Až potom v prievidzi prišla Anglika a povedala, bude tu stupne 3 eurá, lebo ty si nevážiš sám seba, ale ja potrebujem zaplatiť priestor. Zrušila som 3 kurzy jogy, prídu tu muzikanti, treba aj vyplatiť. A tak som postupne si určil cenu za moje prednášky v predpredaji 6 eur na mieste 7. A to je momentálne už 3 roky moja cena. Buď s tým ľudia súhlasia a sú s tým v korekcii, alebo nesúhlasia. Tí, čo ma budú haniť, že tento robí za prachy a podobne, tak ja na to poviem, takto sa cením. Hej, to znamená, keď mne sa nepáči nejaká knížka, alebo sa mi zdá toto pivo drahé, tak si ho nekúpim, ale už to ďalej nekomentujem. Nekomentujem ani to, keď niekto prednáša za 20 eur, alebo pýta za knihu 20 až 25 eur, lebo viem, koľko stojí vytlačenie knihy, ale nekomentujem to. Je to jeho cena. On sa nejak nastavil a on teraz vyšiel v odzovkách na energetickú tržnicu a pýta sa ľudí, som kompatibilný? S koľkými z vás som kompatibilný za túto sumu? Možno bude s 10, možno bude s 500 000. A to je to, ako prozreteľnosť, komu akú úroveň dá. Nakoľko môže v tom svojom byti siahnuť. Niekto má tam vo vienku veľa, veľa moci, niekto má veľa, veľa súcitu a lásky, pomáha druhým. Niekto má veľa, veľa niekoho niečo naučiť, byť učiteľom. Niekto má stavať mosty, niekto má byť architektom. To znamená, každý tu má nejaký potenciál, má nadanie a má svoju cestu. A tak sa vraciam do detstva. Za prvé, nevinte sa, ak máte z tejto relácie zlý pocit, že ste deti vychovávali zle. Vychovali ste ich presne tak, ako ste boli moment tedy naladení, takže žiadne vinenie. Ja sa tiež mením. Každým dňom, týždňom, mesiacom, rok dozadu, keď sa ohliadnem, vidím nejakú zmenu. Ide to pomaly. A tak si dajte čas, lebo všetko má svoj dozvuk. Ja vám moc ďakujem, že ste počúvali túto reláciu a ak si myslíte, že vám to pomohlo, tak ja som veľmi rád. Pár rokov dozadu som vždy hovoril ľuďom, keď som im pomohol, oni mi vravali, ďakujem ti. Tak ja som, viete, ako odpovedal. To nič nebolo. To bolo, to je v poriadku. A potom som si uvedomil, čo som vlastne hovoril. To bolo, hovoril som si v preklade, Paľko, ty si nevážiš sám seba. Veď to stálo. Stalo ťa to čas, stalo ťa to energiu, stalo ťa to peniaze veľkrát. A ty hovoríš, nič ma to nestálo. To nestálo za reč. A tak som to zmenil. A tak ľuďom hovorím, keď mi ďakujú, na zdravie. Hej, na zdravie mne, aj vám. Nech sa to celé spojí. A tým pádom si vážim aj sám seba. Viete, koľko mi trvalo, kým som to zmenil, tú odpoveď? Ľudia, minimálne rok. Minimálne rok som sa prichytával, ako som stále hovoril, To nič nebolo. A potom mi v duchu prišlo. Ale bolo. Mal si predsa povedať na zdravie. Tak si to proste praješ. Tak to je posledná myšlienka, čo sa vám chcel povedať. Ľúbte deti a majte na ne čas.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.